for Music Time in Africa. Your weekend.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Vikundi viwili vinavyopingana nchini Libya vimetia saini makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano hii leo, kufuatia siku tano za mazungumzo yaliyosimamiwa na UN ambayo Umoja wa Mataifa uliyasifu mabadiliko ya kihistoria ya amani na uthabiti. Wajumbe wakiwa wamevalia barakoa walisimama kabla ya makubaliano huko Geneva kwa lengo la kumaliza mzozo ambao umeikumba Libya tangu dikteta Muammar Gaddafi alipoondolewa madarakani mwaka 2011 katika ghasia zilizoungwa mkono na NATO. Mazungumzo hayo huko Geneva hii leo yanahitimisha mafanikio ya kihistoria wakati timu za Libya zinafikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita nchi nzima, ujumbe wa Libya kwa UN ulisema. Rais wa Guinea Alpha Conde anaonekana kupata muhula wa tatu madarakani kulingana na matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumapili. Msemaji wa Conde aliliambia shirika la habari la Reuters kampeni hiyo imeridhika na matokeo ya kwanza ambayo yanaipa timu ya rais matumaini na imani ya ushindi. Huku kura katika wilaya nyingi zikiwa zimehesabiwa, Conde aliripotiwa kupata kura milioni 2.4 ikilinganishwa na milioni 1.26 kwa mgombea wa upinzani Selu Dalin Diallo, ambaye msemaji wake alisema bila kutoa uthibitisho kura hiyo ilijumuisha shutuma za udanganyifu na watawasilisha changamoto mahakamani. Matokeo ya mwisho ya uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkali ambao ulisababisha ghasia mbaya zilizosababisha vifo mitaani yanatarajiwa kutolewa kesho Jumamosi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari anawasihi vijana wanaohusika katika maandamano dhidi ya ukatili wa polisi kusitisha maandamano na kuanza mazungumzo na serikali. Katika hotuba ya Buhari kwa taifa hiyo jana, maoni yake ya kwanza kwa umma juu ya ghasia hizo zinazoikumba Nigeria hivi sasa, aliwasihi waandamanaji wasitumiwe na wale ambao wanataka kuleta machafuko kwa lengo la kudumaza demokrasia ya nchi hiyo. Hata hivyo, Buhari hakutaja ufyatuaji risasi uliofanywa na vikosi vya usalama kwa waandamanaji wa amani katika eneo la Lekki mapema wiki hii. Waandamanaji wasiopungua 12 waliuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya usalama vya Nigeria. Katika mfululizo wa tweets Jumatano jioni, makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo alielezea rambirambi zake na kuahidi haki kwa wale waliopigwa risasi katika eneo la ushuru la Lekki. Marekani jana ililaani ukatili unaofanywa na polisi mjini Lagos. Tunakaribisha uchunguzi wa haraka kuhusu matumizi yoyote ya nguvu kupita kiasi yanayofanywa na vikosi vya usalama. Wale waliohusika wanapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria za Nigeria, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema katika taarifa yake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema ni bahati mbaya sana kwamba mataifa makubwa 20 yaliyoendelea kiviwanda hayakuungana mwezi Machi kama alivyopendekeza wakati huo kuanzisha uratibu wa majibu kupambana na COVID-19 katika nchi zote. Katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press, Guterres alisema kuwa ana matumaini mkutano wa G20 wa mwezi ujao, jumuiya ya kimataifa imeelewa wanahitaji kuwa na uratibu zaidi katika kupambana na virusi hivyo. Guterres alisema UN itatetea sana majibu ya uratibu wa ugonjwa huo pamoja na kutafuta uhakika kwamba chanjo yoyote iliyotengenezwa ichukuliwe kama ni nzuri kwa umma ulimwenguni na ipatikane kwa kila mtu na kila mahali. Watafiti wengi ulimwenguni wanajitahidi kutengeneza chanjo salama na itakayofanya kazi dhidi ya COVID-19 ambayo imeua zaidi ya watu milioni 1.1 ulimwenguni. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika kwa undani tutaangalia mjadala ama mdahalo uliofanyika hapo jana kwa wagombea urais wa Marekani, Rais Donald Trump na mpinzani wake Bwana Joe Biden kwa chama cha Democrat, ambao walikutana katika mdahalo wa pili na wa mwisho kujadili masuala ambayo wa Marekani wanaona ni muhimu kwa hivi sasa kutaka kusikia kutoka kwao nini ambacho watakifanya endapo watachaguliwa kuwa rais wa Marekani kwa kipindi cha miaka minne ijayo. Katika sehemu ya pili hii leo katika matangazo ya kwa undani, basi moja kwa moja tutaangalia hali inavyokwenda ya nchini Sudani, ambapo mapema wiki rais wa Marekani Donald Trump alisema ataiondoa Sudan katika orodha ya wafadhili wa ugaidi iwapo italipa fidia ya dola milioni 335. Kwa hiyo tutaangalia swala hili kwa undani kabisa katika matangazo yetu ya hivi leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakukaribisha katika kwa undani. Naam, katika kwa undani ikiwa leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2020, hapo jana kulikuwa kuna mdahalo wa pili na wa mwisho kwa wagombea urais wa Marekani, ambapo kwa mujibu wa wachambuzi mbalimbali wanaeleza kwamba Wamarekani wameridhika na namna mdahalo wa pili na wa mwisho kati ya Rais Donald Trump na mpinzani wake Joe Biden ulivyofanyika Alhamisi usiku, lakini wachambuzi wanasema hawadhani mazungumzo hayo yameweza kubadili maoni ya wapiga kura. Wagombea hao wawili walieleza msimamo yao bila ya kuingiliana kati, kinyume na jinsi ilivyofanyika kwenye mdahalo wa kwanza. Mdahalo huo ulifanyika mjini Nashville katika jimbo la Tennessee chini ya wiki mbili kabla ya Marekani hawajapiga kura, ingawa idadi ya waliopiga kura ya awali imeshafikia zaidi ya watu milioni 40 mpaka hapo jana, ikiwa ni idadi kubwa ya upigaji kura wa mapema kuwahi kufanyika hapa Marekani. Masuala sita yalipangwa kuendesha mdahalo huo, ambayo ni COVID-19, familia za Kimarekani, asili za watu kutokana na rangi na matabaka yaliyopo ndani ya Marekani, mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi, usalama wa taifa na utawala kiujumla. Sasa kwa undani hii leo tunajikita kuangazia namna wagombea wote wawili walivyojadili masuala haya, na ninaye Dr. Timothy Sadera. Kwa kuanza, hili suala la COVID-19 limejadiliwa vipi na washiriki wote wawili?
Nashukuru sana. Kwanza, kuhusiana na jambo hili la COVID, jambo hilo lilikuwa ndilo swali la kwanza, na wengi walikuwa natarajia kuona je ni lipi ambalo litakalo jitokeza hapa. Lakini lililokuwa kuu zaidi pale ni mali yale maswali ambayo yalitoka katika pande zote. Manake Bwana Biden aliulizwa swali kwamba je, ikiwa hataweza kukabiliana na jambo hili na ugonjwa uwepo, je ataweza kulifunga taifa kwa mara nyingine? Naye akasema ndiyo. Nao wale wa Republican walikuwa wanangojea tu wasikie ndiyo. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba walipata kipigo pale, lakini Bwana Biden akaeleza kwamba anaweza kufunga, lakini kwa kuhusiana na utaalamu, ushauri wa wataalamu, wanasayansi wanaohusika. Lakini upande wake Bwana Trump aliulizwa maswali mengi, na hapo ndipo Bwana Biden aliweza kupata kupata sifa sana kwa mashauri wake na jinsi alivyokabiliana jambo hili. Alipomuuliza je, mpaka sasa hivi ameshindwa na kuweza kutatua ama kukabili ugonjwa huu, je, ni nini hicho ambacho anasasa anadhania kwamba baada ya watu laki 225 kuwa wamekufa sasa hivi angefanya nini? Naye kwa uhakika alikuwa amesema ya kwamba Rais Trump hakuwa na jingine lolote la kufanya, ijapokuwa pia alijaribu kujisifia kwamba sasa hivi wana chanjo, lakini ya chanjo bado haijadhibitika. Kwa hivyo pale bwana Trump na bwana Biden samani wakawa na nafasi ile ya kuweza kuwa pamoja.
Tuzungumzie sasa swala lingine ambalo pia lilijumuishwa katika mdahalo huo, swala la uhamiaji. Nini ambacho kimejitokeza kwenye hili?
Kilichojitokeza hapa kwa kweli palionekana utofauti mkubwa sana. Manake rais Trump hakuonyesha kwamba kuna suluhisho alilo nalo la kuweza kusaidia, lakini aliweza kumlaumu bwana rais Obama pamoja na bwana Biden kwa sababu wao walikuwa wakiuliza miaka minane mlifanya nini. Lakini bwana Biden naye akaonyesha kwamba kulikuwa na uhaki ya kwamba ndiyo kulikuwa kumefetiwa mambo haya kule mahali pa kuwazuilia wahamiaji, lakini utaratibu wake ni kwamba hawa vijana wote wa DACA ataweza kuwapa siku ya kwanza 100, ataweza kuwapa haki ya kuwa Marekani na pia kuleta ile picha ama wasilia wa Marekani ya kwamba mtu yoyote anaweza kukimbilia akiwa na shida fulani na akapata uhamisho ama uhamiaji katika nchi hii. Na jambo hilo pia lilileta haswa picha kubwa pale alipomuuliza rais kuhusu wale watoto 450 na 45 ambao walitenganishwa na wazazi wao. Kwa hivyo jambo hilo likajitokeza kwamba akiulizwa bwana Trump, akiulizwa je, hao wazazi watapatanaje na watoto wao? Lakini rais akasema kwamba hao walioletwa katika nchi hii ni wale walioingizwa kwa njia za kimagendo ama njia za kichini chini, lakini udhibitisho uliokuwepo kuonyesha ni kwamba wazazi wengine walitwaliwa na kurudishwa nchi walizotoka. Kwa hivyo hao watoto wameachwa bila wazazi. Kwa hivyo jambo hilo lilijitokeza sana. Na pia kuhusu uhamiaji likawa ni jambo ambalo watu wengi bado wanadhani ya kwamba wahamiaji wanakuja katika nchi hii kuchukua kazi zao.
Vipi kuhusiana na swala hili la mabadiliko ya tabia nchi? Hili lilikuwa ni moja kati ya ajenda ya mdahalo wa jana. Limezungumzwa vipi?
Jambo hilo liliweza kutanda hasa limekuwa sana lazungumziwa kwenye mitandao. Manake ule usawa ungali waonekana kwamba bado kuna pengo. Na kati ya wazungumzi wote wawili hawa bwana Biden na bwana Trump hakuna aliyetoa suluhisho la kuweza kubadilisha ama yule wazo la yule mtu ambaye bado hajaamua. Manake ule mgawanyiko bado upo na mambo yanazidi kuonekana ya kwamba yanaelekea senge mnenge upande mmoja, na upande mwingine wanaojaribu kurekebisha bado panakuwa ya kwamba bado kuna ile hisia ya kwamba sisi ni bora kuliko wengine. Kwa hivyo jambo lile halijajitokeza, na nadhani ya kwamba hata wengi wataopiga kura wanapiga kura wakiwa na mwelekeo huo.
Kingine ambacho tungependa kukisikia juu ya utawala lilikuwa ni moja kati ya masuala ambayo yalikuwa kisubiriwa sana kusikia yatakwenda vipi. Japokuwa hili lilikuwa pana, je, limejibiwa vipi kwenye mdahalo?
Kuhusiana na utawala, jambo hilo pia limejibiwa kwa undani, lakini lililojitokeza ni kwamba bado mgawanyiko upo. Manake Democrat wanasimamia kwamba haki yao ndio hii na msimamo wao ni huu, na hasa wale Republican wanasimamia. Kwa mfano tukiangalia katika masuala ya kiuchumi, jambo hili rais anajivunia kwamba ameweza kufufua uchumi wa Marekani, na pia bwana Biden naye anasema kwamba uchumi huo wanaelea katika yale mabadiliko ama ile miegezo walikuwa wameweka yeye na bwana Obama walipokuwa mamlakani. Kwa hivyo mambo haya kujisifia pia yakaleta pengo, hasa wakati wanapoangalia kuhusu je, ni nani wanaokabiliana na hali hii. Kwa mfano wakizungumzia kuhusu China na Russia, na pia mwingilio kati ya Iran katika siasa za Marekani na katika biashara na uchumi, na pia kuangalia mazingira, je, hali ya hewa, mazingira ya kimoja ya koje. Kwa hivyo mambo haya yote yakikubaliwa pale kwa pamoja, na tusisahau ya kwamba walizungumzia kuhusu hali ya afya ama huduma za afya. Kwa hivyo kati ya uongozi wa mambo haya yote ni kumaanisha kwamba wengi japokuwa walitarajia kusikia zaidi, lakini wanasema ya kwamba katika vyombo vya habari ni machache tu ambayo yaliguziwa hapa na pale.
Vipi kuhusiana na swala la rangi, yani matabaka ya watu kutokana na asili zao, weusi, wazungu, walatino, hili nalo limekuwa vipi?
Hili ndilo haswa kiangazo kikuu sana katika siasa za Marekani mwaka huu. Manake kumekuwa na yale maandamano tangu wakati wa George Floyd, Breonna Taylor, na wengine ambao wameuawa, na pia kuna matamshi ambayo rais alikuwa analaumiwa jana na bwana Biden pale alipokuwa akiwaita wahamiaji kutoka nchi ama Latino kwamba wao ni magenge ya wezi ama pengine ni wabakaji na mambo kama yale. Kwa hivyo jambo hilo bado limekita mizizi hapa katika nchi hii. Na pia bwana Trump anapozungumzia anasema kwamba yeye ndiye amewatendea Waafrika weusi vizuri zaidi hata kuliko wale marais wengine wote, japokuwa alimtaja rais wa zamani, rais wa mwanzoni pale bwana Lincoln, akisema kwamba licha ya Lincoln yeye ndiye ametenda zaidi. Kwa hivyo pale anajaribu kujisifia, lakini naye masunayo maswali yakamkanda upande mwingine, manake aliwaita wale Black Lives Matter kikundi la haramu ama pengine ni kundi lisilokuwa la halali. Na kwa hivyo jambo lile, ijapokuwa anajaribu kuonyesha kwamba yeye ni sawa na Waafrika weusi, lakini kwenye mashinani jambo lile bado halijakuwa na halijakita mizizi. Manake watu wengi wanadhani ya kwamba kati ya matamshi yake, kati ya Twitter anazotuma, na kati ya yale mambo ambapo badala ya kuleta umoja analeta utengano.
Shukrani Dr. Timothy Sadera. Baada ya mdahalo huo, kilichobaki hivi sasa ni kupambana katika majimbo karibu sita yenye ushindani mkali kabisa, ambayo huenda yakaamua nani ataapishwa na kuwa rais wa Marekani hapo Januari 20 mwakani, mwaka wa 2021, baina ya Rais Donald Trump ama bwana Joe Biden. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika matangazo haya sehemu hii ya pili, mapema wiki hii rais wa Marekani Donald Trump alisema ataiondoa Sudan katika orodha ya wafadhili wa ugaidi iwapo italipa fidia ya dola milioni 335. Hicho ndicho kigezo cha mwisho ambacho Sudan ilipewa ili kuondolewa katika orodha ya wafadhili wa ugaidi. Baada ya muda mfupi, waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok akajibu kuwa fedha hizo zimeshatolewa tayari, lakini hakukuwa na majibu ya haraka kutoka kwa Marekani. Kwa undani leo hii, mwandishi wa Kenya Jason Nyakundi anamulika sababu hasa ambayo Sudan imechangia kusalimu amri na hisia za waathiriwa wa ugaidi.
Tangu mwaka 1993 wakati kiongozi wa Al-Qaeda Osama bin Laden alipoishi huko kama mgeni wa serikali, fidia ya dola milioni 335 inayolipwa na Sudan inahusisha mashambulizi ya mabomu yaliyolipuliwa na kundi la Al-Qaeda mwaka 1998 katika balozi za Marekani Afrika Mashariki. Mashambulio hayo yaliyotokea Tanzania na Kenya yalisababisha vifo vya watu zaidi ya 200, na fidia hiyo inapaswa kulipwa kwa wahanga na familia za waliopoteza ndugu zao. Kwa mujibu wa Rais Donald Trump, uhusiano wa Marekani na Sudan umeimarika tangu Rais Omar al-Bashir alipolazimishwa kuondoka madarakani kufuatia maandamano makubwa mwaka jana baada ya kuitawala nchi kwa miaka 30. Mureithi Mutiga, ambaye ni mkurugenzi wa shirika la kimataifa la kuzuia na kutatua migogoro la International Crisis Group kanda ya pembe ya Afrika, anasema hali ngumu imeilazimisha Sudan kusalimu amri.
Kusema kweli, Sudan imekuwa na safari ngumu tangu pale ambapo wa Sudan ambapo walishikana pamoja wakaweza kumtimua yule Omar al-Bashir ambaye alikuwa amekaa usukani karibu miaka 30. Kwa sasa watu walikuwa wametarajia kuwa uchumi ungeimarika baada ya kuondoka kwa yule Omar al-Bashir, lakini mambo kusema kweli kwa sasa ni magumu sana. Mafuta hayapatikani, yakipatikana ni nadra sana. Watu lazima wapige foleni, wakae karibu siku mzima ndio wapate mafuta, mkate pia ambao you know ni muhimu sana kwa diet ya wale wa Sudan, ni ngumu sana kupatikana. Na chanzo cha haya maneno ni kuwa Sudan tangu miaka 20 iliyopita imekuwa na vikwazo kali kutoka kwa Wamarekani kwa sababu ya policy za yule Bashir kuungana pamoja na watu ambao kwa maono ya Marekani walikuwa ni magaidi. Kwa hivyo kuondolewa kwa hizi vikwazo ni jambo la muhimu sana kwa wa Sudan, na ndio sababu wamekubali kulipa hizi fidia ndio waweze kuweza kuondolewa. Omar al-Bashir aliingia kwenye usukani wa Sudan wakati ambapo kulikuwa na mwibuko wa solidarity katika Middle East. Kulikuwa na movement kubwa ya kuwasaidia wale ambao walionekana wamekandamizwa sana sana na Waisraeli pamoja na ndugu zao kule Amerika. So Omar al-Bashir aliweza kumkaribisha mtu kama Osama bin Laden ambaye baadaye aliongoza kundi la Al-Qaeda. Alikuwa rafiki wa karibu sana wa makundi kama Hamas ambazo zilikuwa zimesimamia haki za Wapalestina, lakini kwa maono ya Waisraeli na Waamerika walikuwa magaidi. So Omar al-Bashir kwa kiideolojia ilikuwa vigumu sana akubali kuwa Sudan ilifanya makosa. Kuna wakati ambapo baada ya yale mashambulio ya kule New York 911 aliweza kufanya kazi pamoja na Wamarekani, lakini hakukubali hata siku moja kuwa kuna wakati ambapo nchi yake ilikuwa imesimama pamoja na wale ambao kwenye macho ya Marekani na Israeli ni magaidi.
Kuondolewa kwa Sudan katika orodha ya wafadhili wa ugaidi itakuwa habari njema katika nchi hiyo ambayo chakula, mafuta na dawa ni ghali na adimu. Katika ukurasa wake wa Twitter, Donald Trump aliandika kuwa habari njema, serikali mpya ya Sudan ambayo inachukua jitihada thabiti imekubali kulipa fidia ya dola milioni 335 kwa wahanga wa shambulio la kigaidi na familia zao. Aliendelea kusema kuwa muda ambao nitaiondoa Sudan katika orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi, basi haki itakuwa imetendeka kwa Wamarekani na itakuwa ni hatua kubwa kwa Sudan. Lakini hayo yakiendelea, wahanga wengi wa mashambulio hayo nchini Kenya na Tanzania wanahofu kwamba huenda fursa hii ya fidia ikawaponyoka. Agosti 7 mwaka 1998 kwenye balozi za Marekani jijini Dar es Salaam na Nairobi, magari yaliyokuwa na mabomu yalisababisha milipuko. Zaidi ya watu 200 waliuawa mjini Nairobi na watu wapatao 11 wakauawa Dar es Salaam nchini Tanzania. Douglas Sidialo ni mwathiriwa wa shambulio la bomu kwenye ubalozi wa Marekani mwaka 1998 mjini Nairobi, na pia msemaji wa waathiriwa wengine wa janga hilo nchini Kenya.
Haya mambo ya compensation ilianza baada ya 1998. Mimi nilikuwa katika mstari mbele kupigania haki na fidia kwa mahanusura wote. Mimi nikaenda hadi Marekani, nikakutana na Black Caucus. Mimi huyu Douglas, Hillary Clinton alipokuja hapa Kenya iliweza kupewa uwezo wa kumuona. Alikuwa Secretary of State, nikaweza kumake an appeal kwake kama Secretary of State, lakini being an American with a thick skin hakuweza kunijibu. Tena Joe Biden alipokuja hapa na mke wake Jill, niweza kukutana na wao and I can make the same passionate appeal to them, but being an American now thick skin, hakuna kile ambacho kiliweza kutokea hapo. Tulienda kotini kula America ku even seek for compensation through a civil suit. Kesi ikaenda mpaka Supreme Court, mwisho ikatupiliwa nje, akasema ni jukumu la serikali ya Kenya kufidia watu wa kwao. Na tena naweza kuambia ni in 2002 the House of Congress ilipitisha ya kwamba the 12 American citizens ambao walikuwa walifariki katika mkasa wa bomu Nairobi wafidiwe pamoja na September 11 families. So how walifidiwa? Lakini sisi wa Kenya tumekuwa tukiwa discriminated against. A serikali ya America through the Justice Department walikuja up with what we call US Victims of Terrorism Compensation Fund. Na hii fund ikaweza kufidia American citizens, the 12 who were killed and those who were injured, Kenyan employees ambao walikuwa katika balozi ya Amerikani wakifanya kazi, na contractors. Lakini sisi wa Kenya, we were discriminated. We were never considered an East Africans. Now, kuja kwa haya mambo ya Sudan, ambayo imejitolea muhanga. Because the Sudanese government yenyewe imeshajitolea muhanga ku compensate manusura wote. Serikali ya Marekani kupitia rais wao bwana Donald Trump wakaenda mbele yetu kule Sudan, wakaanza kujadiliana serikali ya Sudan ili waweze kuwa removed from the list of state sponsors of terrorism. Na one of the caveats is ni kwamba wakitaka kuondolewa lazima walipe fidia wale ambao waliathiriwa katika huo mkasa wa bomu. Lakini hata wakilipa fidia, sisi kama watu wa East Africa hatutahusika katika hiyo fidia. So sorry, let me kwamba sisi kama watu wa Afrika, are we any lesser human beings kushinda Wamarekani? Sababu hii pesa inafaa ifidie wahasiriwa ama manusura wote kwa jumla, sio kuwa discriminated. So huyu bwana Trump anajaribu kutuonyesha nini? Na marais wetu wa Afrika, the UAU, wanafanya nini na wanawacha sisi wanyonge tunanyanyaswa? Our president Uhuru Muigai Kenyatta, bwana Magufuli, and the chairman of the African Union, yani mambo haya ya bombing ilifanyika Marekani ama ilifanyika Kenya? Kama ni compensation ya manusura wote, lazima iwe yote, because serikali ya Sudan itafidiaje only the 12 Americans who are killed na over 200 East Africans who are killed and injured wanakuwa left behind.
Sudan ni miongoni mwa mataifa mane ambayo yapo kwenye orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi, pamoja na Korea Kaskazini, Iran na Syria. Mara baada ya ujumbe huu wa Twitter, waziri mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok alitangaza kuwa tayari ametoa fedha. Hicho ndicho kigezo cha mwisho ambacho walipewa Sudan ili kuondolewa kutoka orodha ya wafadhili wa ugaidi. Bwana Hamdok anasema Sudan inategemea kupokea taarifa rasmi kutoka serikali ya Marekani.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuliza sehemu hiyo ya kwa undani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Anapenda washi matiri.